góor gi nee na ngeen baal ko àq de ndax xam na ne jotaay yàgg na dafa am
ñuy def conférence.
Nee na góor gi Ibrahima Dade seen association boobu defee naa moo tuddoon an nahbal islamia ci 1961 ñu war a def benn conférence.
Yónnee convocation yi.
Nee na ñu yónnee convocation yi pour invité ci nit ñi.
Police bi police centrale jot ci.
Nee na police centrale ca yow yee jabon a jot ci convocation boobu ak war yëg ne kii.
Convocation Ahmed Ibrahima Dade di ko woo pour muy ci ca police ba.
Nee na ñu daal di yónnee benn convocation di woo Thierno Ahmed Ibrahima Dade borom xam-xam boobu yu waroon def conférence bi di ko woo ne ko nañu wuy si léegi ci police ba.
Te boobu ci affaire code bi lañ doon wax.
Te boobu nee na ci affaire code bi lañu doon wax war ca waxtaane ñoom kilifa yi ak ca conférence boobu.
Man li yàq sama mbir.
Góor gi Cheikh Alhadj Abdoulaye nee na moom li yàq mbiram.
dama leen koy wax yéen ñi.
nee na ñun ñii toog sax sës ci moom def ñu koy wax fu mu toll.
man dama amul lu ma nëpp.
nee na moom amul lu muy nëpp.
lu ma ree rek lu ma añee rek la bëgg.
lu mu ree rek lu mu añee loolu la bëgg.
lu ma tëdd mukk xalaat ne suba fu ma jëlee café gu ma naan.
nee na du tëdd mukk ba ñàkk café gu mu war a naan suba tax loolu yàq nelaw wala jotaayam wala dérange.
ba la jël benn daayira wala benn jëmee.
bën la jël nee na benn daayira wala benn jëm ya bind leen lettre wala yónnee ne indi leen ma wala jox leen ma masulaam.
balaa boobu monsieur jën yi ana seen tool.
nee na xanaa loolu balaa boobu monsieur nee na jën yi ci géej gi ana seen i tool.
ana sànq li ñu ana seen tool.
sànq lañ ñu nee na ana seen i tool.
ana seen daayira.
ana si ana daayira sànq lañ ñu. dañ ne ana seen kees de parmi.
su ma dénkee sama bopp foofu du ma mën a.
nee na ndax ñooñu ka leen yore fa ñu nekk su fekkee ne dénk na yàlla boppam ndax yàlla du ko mën a yore.
ma fab convocation ba.
Cheikh Alhadj Abdoulaye nee na convocation bi ñu yónni Thierno Ibrahima Dade mu fab ko.
ko ci loxo Souleymane Daramé rahmatulahi alayhi mi ngeen xam.
mu teg ko ci loxo suñu wayjur bu baax ba fab Souleymane Daramé rahmatulahi alayhi.
yii yëpp dama bëgg mbir mi gën a dëgër ngeen am fit doxal li nga xam ne du ngeen xuloo dalu leen ci kaw kenn kontaru leen kenn waaye l'islam lii la bëgg nañ ci bokk taxaw dara nekku ci.
nee na su ngeen gisee mu di leen nettali yëpp bëgg rek muy ay waxtaan yoo xam ne dañ ciy gën a fedd dangeen dañ ñun ñëpp dañ ciy gën a feddali suñu taxawaay gën ci am courage gën ci am fit moo tax mu ci yegg ne manoon na ci sax bañ a yegg pour rek xamal ne kuy liggéeyal yàlla waruloo nëbb waruloo yox yox.
lii may wax su dem ne ba jeex ngeen dégg ci dara lu ngeen ma war a projet ngeen wax ma ko.
nee na li muy wax ni fi mu ci toll. fi mu jëm ci wax ji war ko yeggale léegi nag lu ngeen ci jeex ba gis ne war ngeen ko ci yeddee wala ngeen reproché ko ci rek wax leen ko ko nangu dana ko nangu.
ma ne waaje demal su lay demal ca nga seetal ma ban commissaire moo signé convocation bi ne ko Abdoulaye ne Ahmed Ibrahima dana ñëw waaye du tey te su dee ñëw moog moom ay and.
nee na mu jox ko góor gi Souleye Dramé ne ko demal ci commissaire bi nga xam ne moo signé convocation bi la. nekk demal nga ne ko Abdoul Aziz moo ma yebal nee na Thierno Ibrahima Dade dana ñëw te su dee ñëw moom rek du ñëw.
ñëw ànd ak moom.
nee na mu sonn ñëw ànd ak moom Cheikh Alhadj Abdoulaye ñu ànd ñoom ñaar.
ñu dem ca gaynde bi l'islam nga muy Thierno Seydi.
ñu dem ca gaynde l'islam jël Cheikh Alhadj Saïdou Nuru Kall radiyallahu taala anhu.
ñu àndandoo ñun ñu dem toog président toog ñu nga doon wax ñëpp toog am ñu ne dee.
nee na ñu dem ànd ak ñoom ñu dem ba ci président Senghor mu toog ak kilifa yi mu jëkkoon tudd sànq ñoom ñëpp jotaay ba ñu nga ca jotaay bi.
ba ñu waxee ba mu yàgg.
nee na ba ñu waxee ba mu yàgg.
teel na ne ma doo wax.
góor gi Seydou Nuru Kall ne ko ndax doo wax yow Serigne Abdoulaye Aziz.
ko ndax Seydou Alhadj Mali toogoon ak Cheikh Omar dana wax.
mu ne ko ndax Cheikh Alhadj Saïdou Nuru Cheikh Alhadj Mali su toogoon ak sa maam Cheikh Alhadj Omar ndax dana fa wax.
ak bu mën wax teraanu.
ngir teggin ak sàmmanteeg war maag teggin.
maa ngi tam foofu laa toog.
mu ne ko man it maqaam boobu rek ci laa toog sa kanam.
li ñu tax a daje foog nga wax.
mu ne ko nag li ñu tax a daje yow Abdoulaye Aziz man Thierno Mali digal ne in foog nga wax ci. mu ne ko kon boobu na Senghor def nii Senghor a ngi toog di dégg.
moo di président de la République du Sénégal contesté wu ma nangu naa ànd naag yàlla ci lu mu def.
moo di président de la République tey ci réew mu ñu naan Sénégal contesté wu ma ko ànd naa ci li yàlla def.
te na ko wóor ne du ma dem di ko jóg fenn lu ma ko doon waxee du ma ko yàq.
te na yow Senghor na la wóor ne du ma weddi la jëw lu ma la war a wax rek dama la koy wax ci face à face.
kon nag la Seydina Aboubacar waxoon la mata wala xilaafata baadu wafaatihi sallallahu alayhi wa sallam.
kon boobu la Seydina Aboubacar Sadiq waxoon ba nga xam ne yonent bi génn na àdduna ba ñu defar ko ba jébbal ko boroomam sallallahu alayhi wa sallam xutba ba mu jëkk a def la mu wax moom Seydina Aboubacar.
def koog man.
nee na mu ne ko def koog man.
ba fekk si ma laaj ma lu sama xalaat.
mu ne Senghor daal da ngay wàcc ci fa nga nekk en tant que président de la République ba tolleeg man ñu jënd ak citoyenneté bi doxali ko suñu diggante wax.
Wala nga yéeg ma.
Wala nga yéeg ma yow Seigneur. Ba ma toll ci sa niveau wax ak yow nga déglu ma. Nee na nga laaj ma nag. Man it ma wax la lillahi. Yow it Seigneur nga wax ma te wax ji doo ci jeex lu dul dëgg ak yàlla. Mu ne Seigneur loolu ñu doon doye. Seigneur ne ko kod bi moo tax ma woowoon leen. Mu ne ma mu ne ko suñu bos nag ñun. Mu ne ko ñun suñu kod mooy suñu mu ne ko ñun suñu kod mooy suñu dustur al ahwalu shakhsi moo di al quranul karim.
Kon nag mënuñu def lenn.
Kon boog mu ne góor gi ne ko kon boog mënuñu def leneen.
Waxuñu ne bul doxal réew mi.
Nee na ko ñun nekkuñu benn handicap wala lu entrave boo xam ne dañuy dox sa diggante gouverné wala doxal sa nguur.
Man jànguma français.
Waaye man Abdoul Aziz jànguma français.
Indil nañ ma kod bi.
Waaye indil nañ ma kod bi.
La ngeen ci jëkk bindi moo di seen gouvernement lay jëkkee.
Nee na la ngeen ci jëkk a bindi moo di état layik ngeen yore constitution bi gouvernement layik la.
Kon luy seen yoon ci suñu diine wala diine kenn.
Ah kon ba lay sikka moom ngeen di doxal kon luy seen yoon ci l'islam ba ngeen ñuy woo bëgg am lu ngeen ñuy imposé.
Teewoon nga woote ba nga laata doxal loola.
Teewoon nga woo ñu bi ngay laata tëral sa kod bi le woo ñu d' abord jëkk.
Te nga woo bañ a woo Abdoul Aziz ak yu mel ne moom ci bëgg médaille wala bëgg leneen nga woo ñeneen ñoo xam ne ni yàlla leen gën a seen bopp waxuma la yow waxuma la di ak réew.
Te nga bañ a yem rek ci woo ma man Abdoul Aziz wala ñu mel ne man ci lenn ci sëriñ bëgg médaille bëgg daraja bëgg tur ak addi ak ñoom seen yooyu nga woo rek doomu soxna yi borom xam-xam ñu ngi ci réew mi fees yi.
Te jub.
Doomu soxna yi jub nag.
Yi jub. Manaawullahi fi ardihi maa lam yuxaalifu
salaam. Góor gi nee na yonent bi sallallahu
alayhi wa sallam. Adhanallahu wa rasula.
Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom xam-xam yi jub ñooy représentant yàlla. Ci suuf waaw feeg nag jaxasoowu ñu gouvernement adduna yi ak pouvoir temporaire.
Ci luy jeqale sama jaam
ci may leen ko tuuti nee na ngeen may ko tuuti déglu leen nee na ngeen déglu.
Feeg andi ñoom ci luy jeqale sama jaam yi.
Feeg andi ñoom gouvernement yi wala autorité yi ci luy jeqale kaddu sama jaam yi.
Wala luy féewale xol yi.
Wala luy féewale xol yi.
Xam ne moom la bëgg.
Wala luy yàq li ma bëgg man yàlla seen jaxasoo googu loola tax.
Lu dul loolu.
Lu dul loolu.
Nañ
ca ànd autorité temporelle yi ak spirituelle yi ànd ci lépp loo xam ne loola bokku ca luy jëmee réew kanam luy saxal dëgg di ko suuxat loola moom mën nañ ci ànd luy jëmale réew mi kanam ci wàll yëpp.
Ci gàttal ba ñu demee ba ca biir.
Ci gàttal nee na ba ñu demee ba ca biir Seigneur a ngi toog.
Lan nga débat bi loo ko ubbee.
Mu ne ko waaw débat bi lan nga koy ubbee yow président Senghor.
Affaire héritage lañ doon seet.
Mu ne ko daal wàllu ndono daal li moom daal ci la ñu doon bëgg a waxtaan affaire héritage affaire ilmul miraj ak ilmul faraïd.
Ko président loolu bu fi jëm yàlla defal na ko ba noppi.
Mais mu ne ko Senghor bul sonal sa bopp kooku yàlla pare na ci démb.
Moo ko defal boppam.
Waaw répartition ci boppam yàlla boolu wu ci sax kenn loolu ci ndawal li mu yebal sax moom ci boppam moo ko def jeexu cër yi.
Profet dafa jottali waaye yoonam nekku ci.
Yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam dafa jottali rek waaye yoonam nekku ci séddali rek séddali ndono.
Nu ko ajib aaya bu kii boo xeti. Yusikumullahu fi awladikum lizakari mislu xazil unsayey. Yusikum dégg naa professeur nga wala agrégé de grand mère nga. Mii moom la c' est la pluriel yaa ngi ci biir soon na nga ko sa nangu.
Nee na mu ne ko yow président Senghor dégg naa ñuy wax ne agrégé nga ci lettre agrégé nga ci grand mère. Mii moom ñu yusikum jooju yàlla wax li da nga bañ rek waaye ca nga bokk ndax pluriel la yusikum Senghor yaagu yaa ngi ci biir.
Ma ne ko sama kilifaa ngi nii waaye yàlla waxul ne yusikum ak Cheikhul Hadj Omar.
Mu ne ko Alhaj Seyd Noro ngi toog waaye yàlla waxul yusikum Alhaj Seyd Alhaj Cheikh Omar Fouti.
Waxul yusikum Rasulu Mouhamad.
Waxul yusikum Rasulu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam.
Waxul ne yusikum Seyd Abdul Qadir Jeylani.
Waxul yusikum Seyd Abdul Qadir Jeylani.
Wala
yusikum Cheikh Ahmed Bamba.
Du kenn min ashabil mashiqati wal fadila.
Du kenn ci ñi nga xam ne yàlla daf leen jox cëru ñuy cëriñ wala cëru mbaax ci wàllu yàlla kenn yëgul ci maxam boobu.
Santaane il faut mu am ku santaane.
Santaane mënula jub mu baatu santaane mënula jib te amul fu mu jóge amul fu mu bàyyi.
Allahu moyti santaane moyti dénkaane.
nee na yusikum allahu la yàlla wax yàlla santaane moo digle moo dénkaane.
Waxul fi salawaatikum.
Waxul ci seen i julli juróom.
Waxul fi siyaamikum.
Waxul ci koor gi ñuy dëgmal.
Waxul fi amwaalikum.
Waxul ci seen alal ak ci azaka, ci wàllu azaka.
Waxul ci hajjikum.
Waxul ci seen aj.
Awlaadikum. Dama ne.
Nee na dafa wax ne ci seen dama ne man yàlla.
Ku
ma fi indi.
Wërsëgal la.
Wërsëgal la.
Mu neex
ma man yàlla.
Ma delloo si ci man.
Ma jël la delloo si ci man nga jóge ci àdduna. te am lu ma la baaxee woon jox la ko.
Soo fi jógee.
Say bokk. Nañ taxaw.
Fay
say bor.
Def
say dénkaane. La ca des. Ñu séddale ko. Jigéen.
Benn
cër.
Góor.
Ñaari cër. Mu ne sengoog lii de la yàlla wax.
Man la maa ngi lay tontu fii
léegi. Mu ne nag président tontu kilifa yépp a ngi toog te lii ngeen doon doy man maa ngi lay tontu léegi man Abdul Aziz. Mu ne président sengoog tey li nga ñu woo nii ñu daje ci sa bureau alxames la.
Damay bëgg a dem julli ji juma.
Damay bëgg a dem incha allahu julli ji juma.
Su ma demee dana wax nit ñi li ma wax ak tontu gi ma la tontu te mooy ànduma ca yow.
Su ma demee ci waawoon ëllëg ci àjjuma ji su ma jullee ba sëlmal dinaa wax ak jullit ñëpp. Dinaa leen ne sengoor woowoon nañu démb lii la ñu woowee woon woon naa ko ne d' accord ma ci biir d' accord ma ci biti pour nga teel ko xam.
Ba ñu jullee ba noppi muy waxtaan.
Nee na ba ñu jullee ba noppi muy waxtaan.
Ma ne ku amul këyit dana la ko jox ku amul miin dana la jox
la. Góor gi ne daal li may bëgg a wax daal ku amul këyit na ñëw ñu jox ko ku amul bindukaay na ñëw ñu jox ko ndax ñu ma gën a facilité tâche yi nga xam ne dañu nekk suñu biir di ay rapporteur di bind ay rapport.
Loolu dara nekku ci.
Nee na loolu dara nekku ci. Nee na du tax kànn gi am.
Ndax boo jiwee léegi ñu ngi dañuy def
la. waaw.
Xaj la fii Alhaji Cheikh Touré dafa ñaan góor gi nekkul nga may ñu rek comme que yaa ngi bëgg a dem.
waaw.
dañu tere jël ñu ngi sant suñu bàyyi bu baax a baax dafa fekk rek jotaay bu toll nii. kenn mënu fi jóge te jàppuñu dara loolu bokk na ci liy tax ëllëg ruche di dootu fi am jeexitu ruche di dootu fi am kon bismillahi rahmaani rahim ñu ngi koy tàmbalee lire ci rasaraat les chefs religieux des différentes confréries islamiques les associations islamiques et des milliers de musulmans au Sénégal se sont réunis le samedi 10 Chabar 1409 de l'Égypte correspondant au 18 mars 1989 à la grande mosquée de Dakar, au sujet du blasphème de Salman Rushdie, au terme de leurs travaux, ils ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes. Considérant les attaques d'une rare obscénité, contenues dans le livre de Salman Rushdie intitulé « Satanic Verses », dont Allah le Très-Haut, le Clôreur Glorieux, le prophète Ibrahim paix sur lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa pure famille, ses illustres compagnons sont injustement l'objet. Considérant que ces propos blasphématoires constituent, de la part de Salman Rushdie, un véritable reniement de l'islam, considérant la clarté du verdict islamique qui consiste à sanctionner par la sentence de mort toute apostasie, toute atteinte à toute atteinte à l'essence de l'essence d'Allah et à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Considérant la promptitude du soutien que l'Occident mécréant a manifesté à l'endroit de l'insolent auteur en lui décernant un prix littéraire pour son œuvre et en lui assurant la protection face à la réaction des musulmans indignés. Considérant le mépris du monde occidental en général qu'il a manifesté face à la consternation de plus d'un milliard de musulmans en évoquant hypocritement la liberté d'expression et les droits de l'homme. Considérant la tendance des médias et institutions occidentaux à diviser les musulmans en intégristes fanatiques et en musulmans modérés. Considérant la sagesse islamique qui stipule qu'en fait les mécréants constituent un seul et même bloc malgré leur divergence apparente. Considérant la réaction spontanée du peuple musulman face à cette infamie par des déclarations publiques, sermons, lettres de protestation, manifestations violentes, etc., le comité
estime que Salman Rushdie est passible de la peine de mort. Allahu Akbar. Condamne vigoureusement tous ses commanditaires et soutiens du monde occidental et d'ailleurs, exhorte la communauté musulmane et particulièrement sa jeunesse à reprendre conscience de l'opposition foncière de l'Occident égaré à toute expansion de l'islam, c'est une nouvelle croisade. Salue tous les pays, les organes de presse, les croyants musulmans qui, au nom de l'islam, se sont soulevés à travers le monde pour manifester fermement leur indignation et assure de sa solidarité tous ceux qui sont frappés d'ostracisme par les néo-croisés à cause de leur prise de position contre le traître Salman, son œuvre abjecte et ses supports. Appelle à l'unité des musulmans autour des valeurs islamiques essentielles, valeurs dont la profanation a provoqué leur affliction, le Coran et la Sunna. Souhaite que ce comité des confréries et des associations islamiques regroupées se pérennisent pour renforcer l'unité naissante des musulmans et constituer un front de défense contre les agressions visant les valeurs islamiques. Mbokey ci teñ li ci ëpp solo lañu wara japp rek ñu war dégg ñun ñëpp moy ñun japp nañu ne jullitu Sénégal nenañu Salman Rushdie dañ ko wara ray. Ñun nak ñu ngi ñaawlu te di tiñal ñëpp ñoo xam ne ñu ngi koy jàppale ci suuf ak ci lu fës. Julliti Sénégal yi mu di kilifa diine yi mu di mbooleem l'islam yi mu di jullit ci kasi teewe yépp tey fii ci grande mosquée. Ñu ngi gërëm képp koo xam ne nga nekk biir Sénégal wala bitim réew xar nga ci sa tànk tuba yi manifeste jaay sa bakken ngir wane ne li Salman Rushdie naq na la ba ak lépp lu la ci mënti fekk. Ñun ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla. Waaye li ci ëpp solo nag ñu ngi fexe ba fàttali surtout ndaw ñi ñu xam ne lii xew di Salman Rushdie du mbir moo xam ne dafa ñëw rek daal di xew. Salman Rushdie dafa nekk ci biir benn plan bu ñu programmé comme ordinateur bu bëgg a dal ci l'islam fay suñu diine bi nga xam ne incha allah moom rek mooy mujj a àtt ci kaw àddina bi. Li ciy terminé nag ñu fàttali mbokk yi ne lii ñu taxawal ak li ko taxawal mu di mboole association islamique yi ci Sénégal ñu boole seen bopp ànd ak kilifa diine yi loolu lañu bëgg mu nekk benn kuréel bu ñu organisé structuré ko mu nekk lu sax dakk ba lépp lu fi jógate dal ci kaw l'islam ñu taxaw tem ci faj ko amul code de la famille amul franc maçon amul leneen lu mu tax lu naqare ñu. Asalaamaaleykum. Mbokk yi ñu ngi ñaan suñu kilifa gi mu ñaan képp koo xam ne bokk na ci organisation bi ñu ñaan ko mu toog. Mbokk yi bo bii ñu nekk nañu toog te ñaan na ku nekk taxaw ñu ñaan yàlla ñu ñaan yàlla mu dooleel jullit bi dooleel l'islam toroxal neenu l'islam yi. Nee nañu ne ku nekk si ñun def fatiha ñu ngi ñaan kenn ki nekk.
Ñu ngi jëm ci koo xam ne itam ku am solo la te bokk ci fukk yooyu yàlla dikk àjjana moo di Seyiduna Ali radiallahu anhu. Xam ngeen ni Ali yun yàlla daf koo defal wërsëg wi moo di am na ñu màgge ci kéefa lool l'islam da ko ñëw ñii tuub ñi lànk waaye Ali moom yàlla daa def daanaka dafa xaw a niroog ni sax ci l'islam la juddoo ndax bi ñuy woote yonente bi di woote te yàlla indil ko risala mooy yonente gi Ali yun xale bu ndaw la waaye dafa ànd ak yonente bi ci woote boobu le ba tax ñu naan karamallahu wajaa yàlla daala fonk jëmmam jàkkanam nga teral ko màggal ko ba musul su jootal keneen ku dul yàlla. Loolu nag teranga la boo xam ni teranga bu am solo la. Ñaareel bi moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam xamal nañu ne aliyun bi yonente bi woote mbokkam yi daal ña ca tolloog moom jamono moo ca jiitu ndax bu Khadijatu jiitoo ci jigéen ñi Aboubakar ni jiitu ci mag ñi ndaw ñi itam Seydina Ali radiallahu anhu mooy ko ci jiitu. Te xam ngeen ndaw ku jiitoo ci lu baax ca jaxaso xolam jaxaso xelam ak xalaatam fu mu jaar nekk mag mu baax ëllëg, ndax lu baax lu nekk buñ la ci teelee nampatal, buñ la ci teelee yar ca ngay ndaw, foofa lañ ko gën a soxlaa. Mag mu yaru baax na, waaye gune ku yaru moo gën a baax. Ndax gune bu fekkee ni dafa yaru cër bu nekk te rafet te jekki ci àdduna, yàlla mën na ko koo jox. Waaye cër bu nekk itam te rafet te jekk ci alaxiraat diine, yàlla mën na ko koo jox. Te loola nag li ciy day tegtal moo ci mbirum Seydna Ali radiallahu anhu. Seydna Ali radiallahu anhu ñëpp xamoon nañ ko xam-xam. Kon ngeen gis ne ndekete xam-xam boo xam ni xam-xam boo war a xam la, ndax am na xam-xam yoo xam ni jarul xam, wala boog dégg rek doy la ci. Te mooy xam-xam bu lay defaral sa àdduna, xam-xam bu lay defaral sa alaxira, boobu xam-xam la. Waaye xam-xamam li ko laloon moo di xam-xam bu ànd ak jëfe. Kon ñu gis ne Seydna Ali yamul woon rek ci xam lépp, waaye yàlla daf ko mayoon basira, mu am gisku xol, ba bu ñu dee wax muñ jàngale ko rek du doy, waaye moom da koo jàngale ba noppi xam ko, mel ko nag nekk sobiran, nekk koo xam ni itam lépp lu yàlla dige am na ci kóolute boo xam ni kóolute bu am solo la. Kon Seydna Ali du ñu seet ni rek yonent bi jox na ko doomam Fatima, ne ko sama doom la, may naa la ko.